ีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่5ธันวาคมนะครับพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่านายจัสตินทรูโดของแคนาดานั้นตีสองหน้าระหว่างการประชุมนาโต้ที่อังกฤษมือปืนอัฟกันโจมตีรถแพทย์ NGO ญี่ปุ่นเสียชีวิต6รายนะครับแล้วจับตาเกาหลีเหนือนะครับเมื่อผู้นำคิมขี่ม้าขาวขึ้นภูเขาศักดิ์สิทธิ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และภรรยารายงานเชิงวิเคราะห์ครับโอกาสที่เลือนลางลงของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเจรจากับเกาหลีเหนือให้เกิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์ข่าวธุรกิจดัชนีทางเศรษฐกิจของภาคบริการสหรัฐลดต่ำลงกว่าคาดในเดือนพฤศจิกายนและเพลง Baby Shark สุดโด่งดังและกำลังถูกทำเป็นภาษาชนเผ่าอินเดียนแดงในอเมริกาช่วงท้ายรายการครับเรื่องราววิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสืออาจมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมมากกว่าคนอ่านออกเขียนได้ 2-3 เท่าครับเริ่มต้นที่เรื่องราวจากนาโต้อีกครั้งหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหานายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดว่าตีสองหน้าหลังจากมีภาพวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีแคนาดาและผู้นำประเทศอื่นร่วมกันนินทาผู้นำสหรัฐนะครับวิดีโอจากงานเลี้ยงต้อนรับบรรดาผู้นำที่พระราชวังบักกิงแฮมในกรุงลอนดอนในคืนวันจันทร์แสดงให้เห็นนายกรัฐมนตรีทรูโดนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันของอังกฤษนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์มาร์ครูธประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองและเจ้าหญิงแอนแห่งราชวงศ์อังกฤษกำลังยืนจับกลุ่มคุยกันและมีเสียงนายทรูโดกล่าวถึงทรัมป์ว่ามาช้าเพราะมัวแต่พูดคุยกับนักข่าวนะครับด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านายกรัฐมนตรีทรูโดนั้นไม่ชอบใจที่ตนบอกว่าแคนาดาไม่ยอมทำตามเงื่อนไขการจ่ายเงินต่อองค์การนาโต้มาฟังเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กันครับ
Dear, I'm sure. Did
you have a deal of Prime Minister
Trudeau talking about you last night? Well, he's
too fast. You think that Germany is too naive?
And honestly, with Trudeau, he's a nice guy. I find him to be a very nice guy. But you know,
ครับก่อนหน้านี้ในวันพุธนะครับบรรดาผู้นำประเทศสมาชิกของนาโต้29ประเทศถ่ายรูปร่วมกันก่อนการประชุมที่ใช้เวลาร่วม3ชั่วโมงโดยที่การประชุมมีแถลงการร่วมกันว่าจะให้ความสำคัญมากขึ้นจากสิ่งท้าทายจากมหาอำนาจนอกกลุ่มนาโต้คือรัสเซียกับจีนนะครับขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ประชุมนอกรอบกับประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวันของตุรกีในวันพุธเพื่อหารือเรื่องความเป็นมิตรของสองประเทศรวมทั้งการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันอีก 100,000 ล้านดอลลาร์รวมถึงเรื่องภัยคุกคามในภูมิภาคและความมั่นคงด้านพลังงานอีกด้วยนะครับและเรื่องราวสะเทือนขวัญครับกลุ่มคนร้ายไม่ระบุจำนวนโจมตีรถขนส่งเจ้าหน้าที่ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Japan Medical Services ในเมืองจลาลาบาดจังหวัดนันกาฮาของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนรวมถึงชาวญี่ปุ่น1คนนะครับโฆษกรัฐบาลท้องถิ่นระบุว่าผู้เสียชีวิตคือนายแพทย์เททัสนากามูระประธานองค์กรดังกล่าวรวมทั้งคนขับรถและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมทั้งหมด6รายซึ่งพวกเขากำลังเดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้างที่ถูกโจมตีก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มทาลิบันซึ่งปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดนันกาฮาปฏิเสธความเกี่ยวข้องในครั้งนี้ทั้งนี้นายแพทย์นากามูระวัย73ปีเพิ่งได้รับเกียรติเป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ของอัฟกานิสถานในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับประเทศนี้ผ่านองค์กรการกุศล Japan Medical Services นะครับโดยประธานคนก่อนนะครับก็ถูกลักพาตัวและถูกสังหารเช่นกันและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพลเมืองอเมริกันที่ทำงานให้กับสหประชาชาติก็ถูกสังหารในกรุงคาบูของอัฟกานิสถานอีกด้วยนะครับไปกันที่คาบสมุทรเกาหลีกันบ้างครับสื่อของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพผู้นำคิมจองอึน ขี่ม้าสีขาวขึ้นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตามปกติแล้วจะเป็นสัญญาณนะครับว่ากำลังอาจมีเหตุการณ์ครั้งสำคัญหรือการประกาศนโยบายครั้งใหญ่ของเกาหลีเหนือครับภาพข่าวจากสื่อ KCNA ของเกาหลีเหนือแสดงให้เห็นผู้นำคิมขี่ม้าร่วมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนรวมถึงภริยารีโซจูผ่านป่าสนที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนขึ้นภูเขาพักตูซึ่งเชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวเกาหลีเหนือนะครับนับตั้งแต่ที่เขาขึ้นปกครองเกาหลีเหนือเมื่อ8ปีก่อนผู้นำคิมนั้นขี่ม้าขึ้นภูเขาพักตูมาแล้วหลายครั้งนะครับรวมทั้งครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมแต่ละครั้งนั้นก็จะมักเห็นเหตุการณ์การตัดสินใจใหญ่ๆหลายครั้งเช่นการสั่งประหารอาเขยของตนเองเมื่อปีคริสตศักราช2013และการเริ่มความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช2017นะครับและการเผยแพร่ภาพผู้นำคิมในครั้งนี้มีขึ้นก่อนการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ของเกาหลีเหนือในเดือนนี้และก่อนหน้านี้1วันเกาหลีเหนือก็ส่งคำเตือนไปยังสหรัฐเรื่องการกำหนดเส้นตายสำหรับการเจรจาด้านนิวเคลียร์ของ2ประเทศที่ใกล้เข้ามาแล้วนะครับในประเด็นดังกล่าวครับถึงแม้ว่าสหรัฐจะยังคงพยายามที่จะรักษาช่องทางการเจรจากับเกาหลีเหนือเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์แต่นักวิเคราะห์กลับมองครับว่าโอกาสที่สหรัฐจะประสบความสำเร็จนั้นลดน้อยลงไปทุกวันหลังจากที่เกาหลีเหนือปฏิเสธที่จะพบปะกับตัวแทนสหรัฐและได้ยั่วยุด้วยการทดสอบขีปนาวุธ13ครั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมอนาคตของการเจรจาระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากบทวิเคราะห์ของผู้สื่อข่าวคริสตี้ลีที่คุณวรังคณาชมชื่นนำมาถ่ายทอดครับ
ค่ะเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วนะคะที่สหรัฐใช้ช่องทางทางการทูตเพื่อโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์แต่จนถึงวันนี้จุดยืนของทั้งสองประเทศยังคงไม่เปลี่ยนแปลงทำให้ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆได้ในเดือนตุลาคมผู้แทนเกาหลีเหนือเดินออกจากโต๊ะเจรจาในการประชุมกับสหรัฐที่กรุงสต็อกโฮล์มโดยให้เหตุผลว่ารับข้อเสนอของสหรัฐไม่ได้หลังจากนั้นรัฐบาลกรุงเปียงยางก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่าต้องการจะพบปะกับผู้แทนกรุงวอชิงตันอีกสหรัฐนั้นต้องการให้เกาหลีเหนือยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดในขณะที่กรุงเปียงยางต้องการให้กรุงวอชิงตันผ่อนผันมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและยุติการซ้อมรบกับเกาหลีใต้เสียก่อนในวันอังคารที่ผ่านมาค่ะรีแทซองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือออกแถลงการเพื่อเตือนให้สหรัฐหาข้อเสนอใหม่ก่อนที่จะถึงเส้นตายปลายปีนี้ที่เกาหลีเหนือเป็นผู้กำหนดให้รีแทซองยังบอกด้วยว่าการกระทำของสหรัฐจะเป็นตัวกำหนดว่ากรุงวอชิงตันจะได้อะไรเป็นของขวัญวันคริสต์มาสซึ่งนักวิเคราะห์มองว่านี่เป็นคำขู่ที่เกาหลีเหนืออาจจะทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งหลังการทดสอบครั้งล่าสุดในวันหยุดเทศกาลขอบคุณพระเจ้าของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันจันทร์ค่ะกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้ขอให้เกาหลีเหนือหลีกเลี่ยงการยั่วยุและหันหน้าเข้าสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังเข้าร่วมการประชุมนาโต้ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษได้แสดงความเห็นถึงการยั่วยุรอบล่าสุดของเกาหลีเหนือว่าสหรัฐมีกองทัพที่ทรงพลังที่สุดและหากจำเป็นสหรัฐก็จะใช้กองทัพในการแก้ปัญหาด้านเคนกอสผู้อำนวยการ Adversary Analytics Program แห่งสถาบัน CNAมองว่าหากช่องทางการทูตไม่ได้ผลเป็นไปได้ว่าเกาหลีเหนือจะหันไปสร้างสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นกับรัสเซียและจีนซึ่งจะทำให้การปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลียากยิ่งขึ้นส่วนโรเบิร์ตแมนนิงนักวิจัยอาวุโสแห่งแอตแลนติกคาวซิลกล่าวนะคะว่าสหรัฐอาจจะต้องปรับเป้าหมายโดยมุ่งไปที่การจำกัดไม่ให้เกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไปมากกว่านี้หากเปียงยางไม่ยอมยุติโครงการอย่างสิ้นเชิงแมนนิงกล่าวค่ะว่าถึงจุดหนึ่งสหรัฐและประชาคมโลกอาจจะต้องหันมายอมรับว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองแต่เขามองว่าสถานการณ์ยังไม่สุกงอมถึงขั้นนั้น ด้านบรูซคลายเนอร์อดีตรองหัวหน้าแผนกเกาหลีแห่งสำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA มองว่าสหรัฐควรจะยื่นข้อเสนอของตัวเองเขาแนะว่าหากเกาหลีเหนือไม่ยอมกลับมาเจรจาสหรัฐก็ไม่ควรจะยกเลิกหรือเลื่อนการซ้อมรบกับเกาหลีใต้และควรจะบังคับใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้การเจรจาจะไม่คืบหน้าแต่นักวิเคราะห์มองว่าช่องทางการเจรจาก็ยังจะไม่ถูกปิดตายเสียทีเดียวหากผู้นำของทั้งสองประเทศยังเห็นประโยชน์แมนนิงมองว่าทรัมป์ได้ทุ่มเทใจไปมากกับเกาหลีเหนือและการสานสัมพันธ์อย่างสนิทสนมกับผู้นำคิมจองอึนการจะให้ทรัมป์ออกมายอมรับว่านโยบายเกาหลีเหนือของเขาล้มเหลวคงจะไม่น่าดูนักโดยเฉพาะในปีหน้าที่เป็นปีแห่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐตราบใดที่การเจรจาหรือการพูดถึงการเจรจายังคงดำเนินต่อไปทรัมป์ก็จะสามารถอ้างได้ว่านโยบายของเขายังได้ผลส่วนเคนกอสมองค่ะว่ากรุงเปียงยางเองก็อาจจะไม่ต้องการล้ำเส้นหรือปิดประตูการเจรจาเขาคาดว่าเกาหลีเหนือจะยังคงทดสอบขีปนาวุธระยะสั้นและระยะกลางต่อไปแต่เมื่อใดก็ตามที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีปหรือ Intercontinental Ballistic Missile ก็แสดงว่ารัฐบาลเปียงยางได้ข้อสรุปแล้วว่าการเจรจากับรัฐบาลของทรัมป์ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาครับไปกันต่อที่ยุโรปนะครับเยอรมนีสั่งขับทูตรัสเซีย2คนออกจากประเทศครับสืบเนื่องจากกรณีการสังหารพลเมืองชาวจอร์เจียเชื้อสายเชชเนียในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีโดยมีการกล่าวหาว่ารัสเซียนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่อัยการกลางของเยอรมนีได้เข้าดูแลคดีนี้แล้วและเชื่อว่าสำนักข่าวกรองของต่างชาติอยู่เบื้องหลังครับกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีมีแถลงการในวันพุธว่าเจ้าหน้าที่2คนของสถานทูตรัสเซียในกรุงเบอร์ลินมีสถานะเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาในเยอรมนีและจะถูกส่งตัวกลับประเทศตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตโดยแถลงการดังกล่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่การทูตรัสเซียไม่ให้ความร่วมมืออย่างเหมาะสมในการสืบสวนคดีสังหารดังกล่าวนะครับนายเซลิมคานคานโกชวิลลี่ซึ่งเคยร่วมรบในให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในเชชเนียในสงครามแบ่งแยกดินแดงจากรัสเซียเมื่อปีคริสตศักราช1999ถึง2002ถูกยิงที่ศีรษะเสียชีวิตที่สวนสาธารณะในกรุงเบอร์ลินเมื่อเดือนสิงหาคมโดยมีชาวรัสเซียผู้หนึ่งเป็นผู้ต้องหาซึ่งถูกจับกลุ่มตัวไว้แล้วนะครับด้านกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียมีแถลงการตอบโต้ทันทีว่าการขับนักการทูตครั้งนี้ไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมและถือเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียซึ่งทางการกรุงมอสโกก็จะใช้มาตรการตอบโต้ต่อไปนะครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อครับว่าคดีที่เกิดขึ้นนี้อาจเกี่ยวข้องกับการลอบวางยาพิษอดีตสายลับสองหน้าชาวรัสเซียเซอร์เกย์สคริปาลและบุตรสาวในอังกฤษเมื่อปีที่แล้วซึ่งรัสเซียก็ปฏิเสธความเกี่ยวข้องเช่นกันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่โซเชียลมีเดีย Facebook Twitter Instagram และ YouTube VOA ไทยครับครับมาฟังข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะครับวันนี้มีการซื้อขายหุ้นนะฮะที่ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กโดยดัชนีสำคัญตั้งปิดในแดนบวกครับดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 146.97 จุดมาอยู่ที่ 27,649.78 S&P บวก 19.59 จุดปิดที่ 3,112.76 Nasdaq เพิ่มขึ้น 46.03 ครับปิดที่8,566.67 สำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณนีธิการกำลังวันครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยตัวเลขเศรษฐกิจในภาคบริการของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนชะลอตัวลงกว่าคาดจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมทั้งการขาดแคลนแรงงานนะคะซึ่งสร้างความกลัวถึงทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐรายงานจากสถาบัน ISM เปิดเผยเมื่อวันพุธว่าดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ภาคอุตสาหกรรมนั้นอยู่ที่ 53.9 ปรับลดลงจาก 54.7 ในเดือนตุลาคมซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของรอยเตอร์สที่อ้างอิงประมาณการจากนักเศรษฐศาสตร์ที่บอกว่าดัชนีดังกล่าวจะลดลงมาอยู่ที่ 54.5 ในเดือนพฤศจิกายนด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้ ISM ได้เปิดเผยดัชนีอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายนหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่4ติดต่อกันนะคะโดยยอดสั่งจองใหม่ที่ลดลงต่ำสุดในรอบ7ปีและสะท้อนถึงความกังวลเรื่องสงครามการค้าและการลงทุนภาคธุรกิจค่ะไปกันที่เวียดนามพยายามผลักดันการลดเวลาทำงานเหลือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะจากเดิมที่เวียดนามต้องทำงาน48ชั่วโมงหรือ6วันต่อสัปดาห์ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกนั้นกำลังผลักดันให้ชั่วโมงการทำงานลดลงต่ำกว่านั้นอีกนะคะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแห่งนครโฮจิมินห์เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการปรับลดเวลาทำงานให้เหลือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะโดยให้ความเห็นว่าชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานนั้นไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปัญหาและความเครียดในครอบครัวด้วยขณะที่สมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนามได้แสดงความกังวลว่ามีหลายบริษัทในเวียดนามที่ให้พนักงานทำงานล่วงเวลามากจนเกินไปและทางการจำเป็นต้องปกป้องมาตรฐานด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงานในประเทศด้วยปัจจุบันเวียดนามมีชั่วโมงทำงานตามกฎหมายที่48ชั่วโมงหรือ6วันต่อสัปดาห์สำหรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมขณะที่ข้าราชการพนักงานรัฐและพนักงานบริษัททั่วไปนั้นมีกำหนดชั่วโมงทำงานอยู่ที่40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะตอนนี้มีหลายประเทศพยายามปรับลดเวลาทำงานลงมากกว่านั้นอย่างที่ชิลีและออสเตรเลียปรับลดเวลาทำงานลง35ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมทั้งยังมีบริษัทอย่าง Microsoft ทดลองปรับเวลาทำงานจากเดิมเป็น5วันให้เหลือเพียง4วันซึ่งพบว่าพนักงานมีประสิทธิภาพและผลิตภาพในการทำงานมากขึ้นและฝรั่งเศสได้สั่งห้ามการใช้อีเมลในที่ทำงานนอกเวลางานสำหรับพนักงานบางกลุ่มค่ะไปกันที่เรื่องราวที่สายการบินราคาประหยัดสปิริตสร้างความหวาดผวาให้กับผู้โดยสารด้วยการส่งอีเมลแจ้งเที่ยวบินล่าช้าหรือแจ้งเที่ยวบินยกเลิกกระทันหันก่อนจะออกมาให้ข้อมูลภายหลังว่าเป็นอีเมลที่ผิดพลาดทั้งหมดค่ะผู้โดยสารของสายการบินสปิริตหลายรายโพสต์ทาง Twitter ออกมาแสดงความตกใจเพราะเที่ยวบินของพวกเขาเปลี่ยนแปลงกระทันหันในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนขึ้นบินและพวกเขาก็ไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจกับเรื่องนี้บางรายเที่ยวบินล่าช้าออกไปราว 5-8 ชั่วโมงค่ะรวมทั้งมีแรงงานผู้โดยสารจำนวนมากรีบเดินทางไปสนามบินเพื่อขอเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินด่วนอีกทั้งยังมีแรงงานระบบล่มในการเช็คอินเที่ยวบินออนไลน์เมื่อช่วงเที่ยงวันพุธด้วยนะคะด้านสายการบินออกมาแจ้งผ่านทาง Twitter และทางเว็บไซต์ด้วยว่าอีเมลทั้งหมดมาจากระบบมีปัญหาและให้ผู้โดยสารตรวจเช็คข้อมูลเที่ยวบินทางเว็บไซต์โดยตรงรวมทั้งขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นค่ะก่อนหน้านี้สายการบินราคาประหยัดอีกราย Frontier Airlines เจอปัญหาคล้ายกันในช่วงการเดินทางอันคับข้างเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าที่ผ่านมานี่เองค่ะส่งท้ายกันที่เพลงฮิตติดหูเด็กและผู้ปกครองอย่าง Baby Shark นะคะจะเปิดตัวในภาษาของชนเผ่านาวาโฮหนึ่งในชนเผ่าอินเดียนแดงที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาหลังจากที่เพลงครอบครัวฉลามนี้ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้นจนต้องแปลออกมาถึง11ภาษาด้วยกันนะคะแมนนี่วิลเลอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินาวาโฮในแอริโซนาร่วมมือกับบริษัท Smart Study หรือ Ping Fong ในอดีตเจ้าของเพลงฮิต Baby Shark เพื่อขยายฐานผู้ฟังในกลุ่มชนเผ่าอินเดียนแดงในอเมริกาหลังจากที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มแปลและพากย์เสียงในภาษาท้องถิ่นกับภาพยนตร์ดังมากมายทั้งมหากาพย์ Star Wars และ Animation Finding Nemo ค่ะโดยนายวิลเลอร์บอกว่าจะเปิดหานักพากย์เสียงเพลง Baby Shark ภาษาท้องถิ่นในวันที่8ธันวาคมนี้ซึ่งจะต้องใช้ถึง5เสียงในบทเพลงนี้ก่อนจะเปิดตัวเพลงเวอร์ชันใหม่ในช่วงคริสต์มาสปีนี้นะคะเพลง Baby Shark เริ่มต้นจากบริษัท Ping Fong เมื่อปี2015ค่ะและเป็นปรากฏการณ์ไปทั่วโลกจนตอนนี้มีเพลงใหม่ในเครือ Baby Shark ออกมามากมายและมียอดชมผ่าน YouTube 4ล้านครั้งมีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศถึง11ภาษาอย่างเช่นสเปนญี่ปุ่นจีนรัสเซียและไทยค่ะลูกฉลามจุดจุดจุดลูกฉลามจุดจุดจุดลูกฉลามจุดจุดจุดรีบไปมาและในเดือนมีนาคมปีหน้านะคะที่อเมริกาจะมีคอนเสิร์ต Baby Shark Live Tour เริ่มต้นในรัฐมิสซูรีค่ะและกระจายไปอีก100เมืองทั่วอเมริกานะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียโอคลาโฮมามอนแทนานิวเม็กซิโกและรัฐวอชิงตันค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตันWe need to do it.
ั่นก็เป็นเรื่องราวสนุกๆ นะครับของเพลง Baby Shark ที่ถูกทำเป็นเวอร์ชั่นภาษานาวาโฮครับมาที่กรุงวอชิงตันกันดีกว่าครับนักวิชาการ3รายนะครับขึ้นตอบคำถามคณะกรรมการด้านตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับซึ่งทั้ง3ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกระทำการที่สามารถเอาผิดได้ด้วยการถอดถอนออกจากตำแหน่งในกรณีที่เขากดดันให้ยูเครนตรวจสอบบุคคลเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองนะครับการให้ข้อมูลของปราชญ์ด้านกฎหมายทั้ง3คนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์โดยฝ่ายเดโมแครตที่คุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับศาสตราจารย์โนอาห์ เฟลแมนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวต่อสภาว่าการกระทำของโดนัลด์ทรัมป์ที่กดดันให้ยูเครนตรวจสอบคู่แข่งทางการเมืองถือเป็นการขอความร่วมมืออย่างไม่ถูกต้องจากประธานาธิบดียูเครนนายวโลดิเมียร์เซเลนสกีด้านอาจารย์ผู้นี้กล่าวด้วยนะครับว่าการกระทำเช่นนั้นถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมและประพฤติผิดขั้นสูงหรือ high crimes and misdemeanors ตามที่รัฐธรรมนูญสหรัฐเขียนไว้ครับส่วนอาจารย์แพมเมล่าคาร์เลนจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดบอกครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ใช้อำนาจในทางที่ผิดอย่างร้ายแรงในกรณีดังกล่าวและอาจารย์ไมเคิลเกอร์ฮาร์ดแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาระบุครับว่าหากสภาล้มเหลวในการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ก็ถือว่ากระบวนการถอดถอนไร้ซึ่งความหมายเขากล่าวว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐถูกเขียนขึ้นมาอย่างรอบคอบเพื่อปิดช่องไม่ให้บุคคลใดมีอำนาจเสมือนกษัตริย์ที่อยู่เหนือกฎหมายบนแผ่นดินสหรัฐแต่ศาสตราจารย์โจนาธานเทอร์ลี่จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันซึ่งบอกครับว่าเขาไม่ได้สนับสนุนทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ3ปีก่อนบอกว่าไม่มีเหตุจูงใจที่อ้างได้อย่างสมบูรณ์ว่าการกระทำของโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีความผิดเพื่อนำไปสู่การถอดถอนออกจากตำแหน่งนะครับพักสักครู่ครับข่าวส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองครับ Voice of America VOA Washington ครับปิดท้ายวันนี้นะครับมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ศึกษากรณีการทำงานของสมองและความผิดปกติเรื่องการเสื่อมของสมองความสัมพันธ์ของอาการดังกล่าวกับการศึกษาน่าสนใจมากครับคุณว่างคณาได้อ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วงานวิจัยครั้งนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับรายละเอียด
ค่ะก็คือนักวิจัยนะคะได้มีการเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่า65ปีจำนวนประมาณเกือบ 1,000 คนนะคะที่อาศัยอยู่ในแถบวอชิงตันไฮส์ของมหานครนิวยอร์กซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยได้เรียนหนังสือเพียงแค่4ปีหรือน้อยกว่านั้นนะคะแล้วก็นักวิจัยจึงทำการทดสอบความจำภาษาการมองเห็นและความสามารถในการแยกแยะก่อนที่จะนำมาวิจัยนำมาวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมซึ่งผลทดสอบก็ออกมานะคะว่าคนที่ไม่เคยเรียนอ่านหรือเขียนเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมมากกว่าคนที่เคยเรียนอ่านเขียนมาบ้างเนี่ยถึง 2-3 เท่าค่ะ
ครับสาเหตุคืออะไรนักวิจัยได้ระบุมาแล้วนะครับ
ค่ะก็คือเจนนิเฟอร์แมนลี่นะคะซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียและเป็นนักวิจัยของรายงานฉบับนี้นะคะได้บอกกับ CNN ว่าคนที่ไม่เคยอ่านหรือเขียนหนังสือเลยเนี่ยการทำงานของสมองก็จะต่ำกว่าคนที่รู้หนังสือค่ะ
มีปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมครับ
ค่ะก็มีนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่นำมาเป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะอาศัยอยู่ในเขตวอชิงตันไฮส์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากสาธารณรัฐโดมินิกันรีพับลิกซึ่งก็หมายความว่าหลายคนเนี่ยอาจจะต้องออกจากโรงเรียนก่อนเพื่อที่จะมาทำงานซึ่งการศึกษาเนี่ยนะคะก็คือเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการศึกษาเนี่ยมีผลเชื่อมโยงกับสุขภาพของคนเราแต่ว่าเป้าหมายของการงานวิจัยฉบับนี้ค่ะคือต้องการจะเจาะลึกลงไปอีกว่าการรู้หนังสือเนี่ยจะสามารถช่วยให้เราดูแลสุขภาพสมองในยามที่เราแก่ตัวลงได้หรือไม
่ครับปกติการทำงานวิจัยมักจะมีอะไรส่งท้ายว่ายิ่งรู้เยอะก็ยิ่งไม่รู้เยอะทีนี้ต่อไปข้างหน้าเนี่ยการศึกษานี้ช่วยเปิดคำถามอะไรใหม่ๆให้ศึกษาต่อบ้างครับ
ก็คือทางเจนนิเฟอร์นะคะเขาก็ยังพูดว่าก็ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะยืนยันว่างานผลของการวิจัยของเขาเนี่ยถูกหรือไม่แต่ว่าเขาบอกว่านี่อาจจะนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาด้านหนึ่งในแง่ที่ว่า อาจจะทำให้คนที่ออกจากโรงเรียนก่อนกำหนดเนี่ยอาจจะมีการสนับสนุนให้คนกลุ่มนี้เนี่ยไปโรงเรียนด้านการศึกษาผู้ใหญ่หรือการศึกษานอกโรงเรียนเพิ่มขึ้นแล้วก็ในส่วนของผู้กำหนดนโยบายเองเนี่ยค่ะอาจจะได้ส่งเสริมนโยบายการศึกษาให้เด็กและผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ในโรงเรียนให้นานขึ้นเพื่อที่จะสามารถรักษาหรือดูแลสุขภาพของสมองของคนเราในยามที่แก่ตัวลง
ครับขอบคุณมากครับคุณวรังคณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ